dicebat autem et ad discipulos suos. Homo quidam erat dives, qui habebat vilicum, et hic diffamatus est apud illum, quasi dissipasset bona ipsius, et vocavit illum, et ait illi, quidoc audio de te, rederationem vilicationes tue, iam enim non poteris vilicare, ait autem vilicus intra se, quid faciam, quia dominus meus auffert a me vilicationem, fodere non valeo, mendicare erubesco? Si ocid faciam, ut cum amotus fuero a vilicatione, recipiant me in domo suas. Convocatis itaque singulis, debitoribus domini sui, dicebat primo, quantum debes domino meo? Ad ili dixit, centum cados olei. Dixit que ili, accipi cautionem tuam, et sede, sito scribe, quinquaginta. Deinde, alio dixit, tu vero, quantum debes? Qui ait, centum coros tritisi. Ait ili, accipi literas tuas, et scribi octoginta. Et laudavi dominus vilicum iniquitatis, quia prudenter fesiset, quia filii cucus seculi, prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt. Et ego vobis dico, facite vobis amicos de mamona iniquitatis, ut cum defeseritis recipiant vos in eterna tabernacula, qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est, et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est. Si ergo in iniquo mamona fidelis non fuistis, quod verum est quis credit vobis? Et si in alieno fidelis non fuistis, quod vestrum est quis dabit vobis? Nimus servus potes duobos dominis servire, aut enim unum odiet, et alterum diligit, aut unia derebit, et alterum contemnit, non potestis Deus servire, et mamone. Audiebant autem omnia hic farisei, qui erant avari, et deridebant illum. Et ait illis, vos estis qui justificatis vos coram omnibus. Deus autem novit corda vestra, quia quod omnibus altum est, abominatio est ante Deum. Lexit profete usque ad Juanem, exeo regnum Dei evangelizator, et omnis inilud vim facit. Facilius est autem celum et terram preteriri, quam de lege unum apicem cadere. Omnis qui dimitit uxorem suam, et dusit alteram, mecator, et qui dimissima viro dusit, mecator. Homo quidam erat dives, et induebatur purpura et viso, et epulebatur cotidies splendide. Et erat quidam mendicus nomine Lazarus, qui hasebat ad canuum ejus ulceribus plenus, cupien saturare de missis que cadebant de mensa divitis, sedet canis veniebant et lingebant ulcera ejus. Factum est autem, ut moreretur mendicus, et portaretur ab angelis in sinum abrai. Mortus est autem, et divis, et sepultus est in inferno. Elevans oculus suos, cum esit in tormentis, videbat Abraham alonge, et Lazarum in sino ejus. Et ipsi clamans dixit, Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum, ut intinguat extremum digiti sui in agua, ut refrigerit lingua meam, quia cruciore nac flamma. Et dixit ili Abraham, Filii, recordare quia recipisti bona in vita tua, et Lazarus similiter mala. Nunc autem, hic, consolator, tu vero cruciaris? Et inis omnibus inter nos et vos, casma magnum fermatum est, ut ii qui voluntinc transire ad vos non possint, nec indiuc transmeare. Et ait, rogo ergo te pater, ut mitas eum in domum patris mei, abeo enim cinque fratris, ut testeter ilis, ne et ipsi veniant in locum tormentorum. Et ait ili Abraham, abent Mosen et profetas, audiant illos. Et ili dixit, non pater Abraham, sed sicis ex mortuis ieret ad eos, penitentiam agent. Ait autem ili, si Mosen et profetas non audiunt, nec sicis ex mortuis resurrexerit, credent.